славная Россия!
Pomože Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora i Pravoslavne Rusije. Dana 12. septembra proslavljen je praznik prenosa mošti Svetog Aleksandra Nevskog. Toga dana u sjevernoj ruskoj prestonici u Aleksandronevskoj lavri nalazio se profesor i teolog, naš kolega Aleksandar Vujović, koji nam je prenio praznične utiske i sa kojim smo razgovarali o Svetom Aleksandru Nevskom, o Aleksandronevskoj lavri i o samom Sankt Peterburgu. Aleksandar, pomaže Bog, opet si u Rusiji, u Petrogradu.
Pomaže Bog i vama Marija i svim slušalcima radija Svetigore, Vaseljenskog radija koji se sluša eto, od Cetinja do Vladivostoka, pa ga joj slušaju i naši slušalci u Rusiji i u Petrogradu, svjedoci smo toga.
Aleksandar, povod za ovaj razgovor je proslava praznika prenosa mošti Svetog Aleksandra Nevskog 12. septembra i litija koja je toga dana prošla gradom. Litija koja je okupila prema podacima oko 100.000 ljudi. Kako je to izgledalo iz tvoje perspektive?
Eto, divnoga povoda za razgovor zaista, kao što si rekla, u Rusiji, Ruskoj pravoslavnoj crkvi, u samoj državi Ruskoj federaciji, a i širom dijaspore Ruske pravoslavne crkve, zaista se praznik prenosa moštije Svetog Aleksandra Nevskog proslavlja na jedan svečan i izuzetan način. Eto, blagoslovom gospodnjim i blagoslovom Svetog Aleksandra Nevskog i blagoslovom našeg mitropolita Amfilohija. Ja sam se ove godine zadesio u velikom gradu Sankt Peterburgu, Petrogradu, upravo na spomen prenosa moštiju Svetoga Aleksandra Nevskoga, ovog velikog i znamenitog svetitelja Ruske pravoslavne crkve i dana značajnog za rusku crkvu, a i za ruski narod uopšte kroz vjekove, a pogotovo u naše današnje vrijeme.
Prije nego što krenemo priču o lavri, o korijenima te čuvene litije koja je obnovljena 2013. godine, reci nam kako je protekao sam praznik, ko je služio, koje su ikone nošene na čelu litije, kakav je osjećaj uopšte biti u tolikoj masi naroda?
A praznovanje je otpočelo svečanim večernjim svenoćnim denijem koje je služeno u carskoj svetotrojičnoj Aleksandro Nevskoj lavri koju je služio nadležni namjesnik ove svete obitelji, episkop Hrvaštanski gospodin Nazarije sa bratstvom i sa poklonicima i vjernim narodom Petrograda 12. uveče u ponedeljak veče, a služena je također i u Kazanskom saboru svečanom bdenije, kao i ostalim crkvama širom Petrograda, a i širom Ruske države služena su svenoćna bdenije, jer imaju brojni manastir koji su posvećeni upravo Svetom Aleksandru Nevskom, tako da su i oni slavili kako valja i dolikuje praznik prenosa moštiju Svetog Aleksandra Nevskog. A na sam dan prenosa mošti u utorak 12. septembra služene su liturgije u Kazanskom saboru po drevnom običaju i u samoj svetotrojičnoj Aleksandronevskoj lavri. Liturgiju u lavri Svetog Aleksandra Nevskog u Petrogradu služio je namjesnik ove obitelji, visoko preosvećeni episkop Kroštanski gospodin Nazarije sa svojim gostom, episkopom Tisvinskim gospodinom Mstislavom, sa bratijom Lavre i sa sveštenstvom grada Petrograda. Također je liturgija služena i po drevnom običaju, da tako kažemo, podsjetimo naše slušalce, u katedralnom kazanskom saboru Petrogradskom, svečana božanstvena liturgija kojim je načastovao mitropolit sam Peterburški i Ladoški gospodin Varsanufije, koji je inače predsjednik unutrašnjih dijela Ruske pravoslavne crkve, a sasluživali su mu nekolicina episkopa iz Ruske pravoslavne crkve i gosti iz pravoslavne crkve u Grčkoj. To je bio mitropolit Verijski gospodin Pantelemon, koji je donio i svetu ikonu toga dana u Kazanski sabor na poklonjenje čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice. Također su sasluživali mitropolitu Varsanufiju od episkopa, arhijepiskop Petrogradski Avrosije, inače rektor Petrogradske duhovne akademije, zatim episkop Markel, episkop Lazar, episkop Mitrofan koji je zadužen za Gačinu i Ruski kraj, episkop Ignatije i episkop Matej. Starešina Kazanskog sabora je profesore Pavle i on je zajedno sa svojim klirom, sa sveštenicima i đakonima Kazanskog sabora sasluživao svojom mitropolitu Varsanufiju. Na samim liturgijama bili su visoki predstavnici vlasti, Leningradske oblasti, viceguverner Petrograda, gospodin Igor Albin i mnogi drugi koji su prisustvovali ovom svetom sabranju i svetoj liturgiji u Kazanskom saboru, a također, kao što sam rekao, i u sveto Aleksandru Nevskoj lavri. Veliki broj vjernika se pričestio toga dana, inače po praksi Ruske pravoslavne crkve, svi oni koji se pričešćuju, oni se i ispovijede. Tako da je bilo na desetine sveštenika koji su u toku liturgije ispovijedali, to je tako ruski običaj, oni su ispovijedali i onda je narod pristupao posle, kada je došlo vrijeme za pričešće i svetoj čaši. Tako je bilo i u Kazanskom saboru, a tako je bilo u svetoj Aleksandru Nevskoj lavri. Posle liturgijskog sabranja u lavri svetog Aleksandra Nevskoga, svetotrojično, gdje sam ja bio na svetom bogosluženju posle pričešća, krenula je mala, kratka licija ili krstni hod sa ikonama svetog Aleksandra Nevskog, sa ripidama, sa krstovima i sa moštima svetog blagovjernog kneza, do spomenika posvećen svetom Aleksandru Nevskog, tu na trgu, njemu posvećenom, jedno 200 metara od manastira, i mi smo čekali veličanstvenu zaista litiju koja se posle liturgije u saboru, Kazanskom saboru, uputila kroz grad Petrograd Nevskim prospektom do spomenika svetom Aleksandru Nevskog. I tu su se te dvije litije srele u toj velikoj litiji od Kazanskog sabora ili krstnom kodu. Bilo je po ocjenama mnogi preko 100.000 ljudi, zaista veličanstven događaj da vidite da se sakupi toliko ljudi u svetom krstnom hodu. Inače, grad je bio okićen tokom ovih dana prepraznim sa svetog Aleksandra Nevskog i sve je bilo u znaku praznike i proslavljanja ovog Božjeg ugodnika. Također, kroz čitav Nevski prospekt bili su i video binovi gdje su se prikazivale direktno liturgije i iz lavre i iz Kazanskog sabora. Ulice su bile okićene zastavama, ikonama svetog Aleksandra Nevskoga, a eto, kao što rekao, preko 100.000 ljudi je učestvovalo u ovoj svetoj i blagoslovenoj ti od Kazanskog sabora pa do lavre svetog Aleksandra Nevskog, tačnije do spomenika njemu posvećeno pored manastira. Kad su se dvije litije srele, tada se na bini koja je pripremljena za ovu priliku, svim sabranim vjernim koji su se tu našli, a zaista je bio nepregledni broj ljudi, nepregledna kolona čitavom ulicom tog Nevskog prospekta, obratio se njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Petrogradski i Ladoški i iguman, u njegovoj tituli iguman svetotrojične Aleksandro Nevske Lavre, gospodin Varsanufije, koji je na prvom mjestu pozdravio drage goste, episkope, koji su mu sasluživali, brojno sveštenstvo, narod koji je došao, Petrograđane, predstavnike gradske vlasti, a i goste grada Petrograda, i govorio je o svetom Aleksandru Nevskom. A potom su podijeljene i nagrade, u stvari orden i svetog Aleksandra Nevskog zaslužnim građanima. Među njima orden je dobio i viceguverner Petrograda, kao i još nekolicina zaslužnih građana i oni koji su bili zaduženi kom zadnjih godina da se praznik svetog Aleksandra Nevskog ovako svečano proslavlja.
Litija na dan prenosa mošti svetog Aleksandra Nevskog nije nova, nego je to obnovljena tradicija, je li tako?
Evo peta godina od kako je obnovljena tradicija ove svete litije i svetog krsnog velikog hoda u Sankt Peterburgu. Ona je nažalost bila ukinuta za vrijeme komunista, a litija je ustanovljena 1743. godine još za vrijeme Jelisavete Petrovne, imperatorice toga doba. Ona je organizovala i počela je tada da organizuje opšte gradsku prazničnu litiju na dan prenosa mošti svetog Aleksandra Nevskog. I tradicija tog krsnog hoda, velikog hoda po Nevskom prospektu 12. septembra, rekao smo, prekinuta je u sovjetsko vrijeme, a obnovljena je naše vrijeme prije 5 godina u toku svečanosti obilježavanja 300 godina Aleksandro Nevske lavre. Dakle, 2013. godine je posle prekida od nekih 60-70 godina za vrijeme sovjetskog vremena obnovljena ova sveta litija. Tako da, rekao smo, preko 100.000 ljudi je učestvovalo u ovoj svetoj litiji, kojoj su nošene brojne ikone svetog Aleksandra Nevskog, krstovi, ripide. Preko 100 sveštenika i đakona je učestvovalo i više u ovoj litiji, također nekoliko horova, vojska, predstavnici policije i svih ostalih gradskih institucija, jer zaista je ovo grad koji se čitav uključi u proslavu svog zaštitnika svetog Aleksandra Nevskog. To je zaista, da kažemo, i jedinstven događaj u pravoslavlju. Eto, to bi kod nas moglo da liči donekle na onu čuvenu litiju Nikšićku svetog Vasilija Ostroškog, gdje se čitav grad ispuni i svi izađu koji mogu da budu dio krsnog velikog hoda u Nikšića. Evo, zamislite koliko je 100.000 ljudi da izađe na litiju tom ulicom Nevskim prospektom u čast svetog Aleksandra Nevskog. I ove godine na čelu litije nošena je ta grčka poznata ikona Bogomajke Panagija Sumela. Pomenuli smo da je nju donio mitropolit Verijski na blagoslov poklonjenja u Kazanski sabor. Tako da svi su osjećali radost litijskog hoda kroz grad Petrograd i mi koji smo išli od Lavre do spomenika nekih 200-300 metara zaista i mi smo osjetili, jer iako je bio sumoran dan, kad je litija došla, ogrijalo je sunce, kad su vladike počeli da besjede i dobitnici ordena kavaljera svetog Aleksandra Nevskog, kad su počeli da besjede, a i tokom cijele litije sijalo je sunce. I to je bio blagosloveni znak da se raduje sveti Aleksandar Nevski, da mu se rod ruski, a i rod pravoslavni vraća, da ga proslavlja na prvom mjestu Boga živoga, Boga ljubavi, a onda i njega kao velikog ugodnika, gospodnjega. Tako da velika i blagoslov i radost je bila ova sveta litija. Eto, ukratko smo rekli nešto o prenosu moštiju svetog Aleksandra Nevskog.
Dakle, današnje izdanje Pravoslavne Rusije posvećeno prazniku prenosa mošti svetog Aleksandra Nevskog, koji se praznuje 12. septembra. Toga dana je u samom gradu Peterburgu, u samoj Lavri, bio naš kolega Aleksandar Vujović, koji je prenio svoje utiske. U podlozi tropar svetom Aleksandru Nevskom. zašto je baš Petar Veliki izabrao svetog Aleksandra Nevskog za pokrovitelja svoga grada?
Da posjetimo slušalce o njegovom životu i o samoj lavri svetog Aleksandra Nevskog, kako bi, iako su naši slušalci na talasima Radija Svetigora čuli njegovo žitije, ali nije na odmet da ukratko kažemo prvo nešto o njemu i o samoj lavri svetog Aleksandra Nevskog u Petrogradu. Veliki i sveti blagovjerni čovjek je bio sveti Aleksandar Nevski, rođen 1220. godine i bio je sin knjeza Jaroslava i mladost je provodio u Novgorodu. I kao dijete je postao knjezom Novgorodske oblasti, dobivši od svoga oca. Znamo da je u njegovo vrijeme bio organizovan jedan od krstaških pohoda na pokore ruske zemlje od pape Grgura IX. Tačnije, i tada je knjez Aleksandar ustao u zaštitu pravoslavne vjere i u bitci kod ušća rijeke Ižore, to je mala rijeka na obalama Neve, izveo je 15. jula 1240. godine veliku pobjedu po kojoj je dobio nadimak Nevski. Dakle, uspješno se suprotstavio tada tom krstaškom pohodu i brojni su bili i drugi odvezeni poduhvati njegovi od Njemaca, od Tatara i od mnogih drugih, ali nećemo sada o tome govoriti. I on je još za života smatran velikim i blagovjernim čovjekom i svetim čovjekom, jer je on odbranio na prvom mjestu pravoslavnu vjeru u to vrijeme od Rimokatolika. A branio je i svoj narod i svoju rusku zemlju. Mlad se upokojio 1263. godine, a prije nego što se upokojio, primio je monaški postrik i dobio ime Aleksije. Sakranjen je u manastiru rođenja Presvete Bogorodice u Vladimiru. I moše su otkrivene posle toj 20. godina, tačnije 1380. godine, a svečano ih je prenio u Petrograd 1724. godine Petar Veliki. On je na obalama rijeke Neve pobjedio i Šveđane, a pobjedio je i ove rimokatolike koji su htjeli da unijate i šire jeres rimokatoličku u to vrijeme u ovim ruskim zemljama. Nije slučajno da je Petar I u svoje vrijeme, dakle kada je stvarao u prestonicu 1703. godine, kada je osnovao Petrograd sa tom zamišlju da prenese njegove mošti i da sazida lavru posvećenu Svetoj Trojici koja će čuvati mošti Svetog Aleksandra Nevskog. Dakle, prenošene su mošti 1724. godine i od tada su u lavri. Aleksandar Nevski je i čuvar, anđeo čuvar pravoslavne Rusije upravo zbog svog velikog dijela odbrane pravoslavlja od rimokatolika i od ostalih koji su napadali rusku zemlju. Tako da nije slučajno zašto je upravo Petar Veliki izabrao da baš sveti Aleksandar Nevski bude pokrovitelj grada na Nevi.
Aleksandre, drugi put si u tom čudesnom gradu Peterburgu koji važi za jedan od najljepših gradova na svijetu.
I to je jedno znamenje, to je jedan veliki grad. Mnogi misle da je car Petar I, Petar Veliki, grad nazvao po sebi. Jedno vrijeme se zvao Petrograd, međutim nije, on je dobio ime po svetom prvovrhovnom apostolu Petru i to je jedan od zaštitnika grada Petrograda. Ove godine na sam praznik svetog apostola Petra i Pavla 12. jula svetu patrijaršasku liturgiju služio je njegova svetost patrijar Kiril upravo u Petropavlovskoj kreposti memorialnoj crkvi gdje su sahranjeni svi Romanovi osim svetog novomučenika cara Nikolaja i njegove porodice koji su ubijeni. Ta nit je nastavljena i čuva se to drevno predanje o ovom gradu, Petrogradu, tako da Petrograd svom imenu nosi ime svetog apostola Petra, a ne Petra Velikog, nije po njemu dobio, ali on je zaista dosta i uradio za ovaj grad. Grad je jedan od najznačajnijih gradova ruskih posle Moskve, drugi je po broju stanovnika i po važnosti i po ekonomskom i po industrijskom i po kulturnom i naučnom, a i po duhovnom mjerilu za ruski narod. Dakle, osnovan je 1703. nažalost na močvarnom zemljištu u blizini mora. Zašto ga je baš gradio ovdje? Da bi osigurao svoj narod ruski od pristupa sa Baltika. On je, odkad je sagrađen 1703. godine, do početka 20. vijeka bila prestolnica Ruskog carstva i značajan evropski kulturni centar i najvažnija ruska luka na Baltiku. Da spomenemo da je centralni dio grada i danas pod zaštitom UNESCO. Ima oko 5 miliona stanovnika. Glavni kulturni obilježi ovog grada su na prvom mjestu svetinje njegove. Svetinje Svetotrojično Aleksandro-Nevska lavra, gdje su moštri Svetog Aleksandra-Nevskoga, onda i Kazanski sabor, Smoljenski sabor, Isakijevski sabor, manastir Svetog Jovana Krošćanskog, gdje su njegove mošti, zatim muzeji, pomenimo Ermitaž i mnogi drugi, o tome bi trebalo i vremena i posebne serijale emisija o značaju veličini Petrograda, samo kad bi se govorilo sa duhovne i sa crkvene strane, koliko on ima crkava i manastira, tako da nećemo mi proširiti priču, ali eto, pomenuli smo o značaju ovog mjesta Petrograda, da pomenemo da je iz Petrograda i sadašnji patrijarh Kirilo Ruski i predsjednik Vladimir Putin i predsjednik države Medvedev, svi su oni iz Petrograda, iako su u Moskvi, žive tamo i čuvaju svoj narod i pravoslavnu vjeru, ali ne zaboravljaju Sveti grad Petrograd.
Da li bi nam mogao reći nešto o samoj lavri? Koliko ima crkava i uopšte o služenju to?
Lavra Svetog Aleksandra Nevskog zaista je sveto i veliko mjesto, o čemu smo i počeli da pričamo, da spomenemo da je lavra, kada je sagrađena u njoj, su prenijete mošti Svetoga blagovjernog Aleksandra Nevskog i tu je ta velika crkva Svete Trojice, koja je ukras lavre, a i ukras Petrograda. Tako da lavra sa svim svojim, nekada je imala 16 crkava, onim građevinama, pored velike crkve Svete Trojice, pored muzeja, pored dvije, tri velike gostoprimice za hodočasnike, je veliki broj ljudi dolazi da se pokloni. Tokom čitave godine, pogotovo sad u ljetnim mjesecima iz početka jeseni, kada nema puno kiše i zime, to su rijeke ljudi koji dolaze da se poklone svetim moštima Aleksandra Nevskog. Zaista je od posebne važnosti lavra za vjernike na prvom mjestu. I u čitavoj Rusiji samo su tri lavre, da spomenemo. To su lavra Svetog Aleksandra Nevskog, Kijevo-Pečarska lavra u Kijevu, sada u Ukrajini, i Troicko-Sergijevska lavra u Moskvi. Tako da lavru koju je osnovao Petar Veliki 1710. godine, 7 godina nakon osnivanja grada, tada je osnova, ali i njena izgradnja trajala skoro čica vijek. Pomenuo smo da je proslava 300 godina lavre obilježena na najsvečaniji način. Čitava Rusija se tada uključila, bio i sadašnji predsjednik Putin i Medvedev i patrijarh Kirilo i mnogi drugi. 3 godine su trajale te svečanosti. I rekao smo, 2013. godine obnovljen je i krstni veliki hod, jedno znamenito i blagosloveno dijelo koje se čuva, i običaj koji se čuva u Petrogradu i ove godine, 5 godina je te litije što smo izgovorili. Lavra sa svojom crkvom Svete i Živonačalne Trojice dominira i zvanični naziv, status Svetotrojsko Aleksandro-Nevska lavra dobila je 1797. godine. I ona je sad jedan od najvećih manastira u Rusiji, da i to kažemo. Nekada se u njoj nalazilo, rekli smo, 16 crkava, ali su sada preostale ta glavna svetotrojska saborna crkva. Tu je crkva Blagovijesti, crkva Svetoga Lazara, crkva Svetog Nikole i časovna je crkva svih žalosnih radio, crkva Presvete Bogorodice.
U Aleksandro-Nevskoj lavri poznato je da se nalazi jedno od najpoznatijih pogrebnih mjesta u Rusiji. Znamo da su tamo sahranjena velikani ruske umjetnosti, kulture, religije, nauke. Međutim, tamo su sahranjeni i neki naši ljudi, jel tako?
A u manastirskom kompleksu nalaze se i neke od najstarijih građevina u Sankt Peterburgu. Tu su i grobna mjesta brojnih kulturnih poslanika i naučnika, sveštenika ruskog naroda. Tu je grob Dostojevskog, Čajkovskog, Lomonosova, Majakovskog, Čehova i mnogih drugih, da ne spominjemo, nema vremena. Također, ta priča o groblju koje se nalazi u Aleksandru-Nevskoj lavri ne bi bila potpuna bez spominjanja i veza Srba koji su ovdje sahranjeni. Brojni su Srbi koji su dolazili kroz istoriju, da to pomenemo, kroz vjekove, pogotovo od mitropolita crnogorskog Danila, rodonačelnika Petrovića sa Cetinja, pa onda Sava Vasilije, koji je ovdje sahranjen, Vasilije Petrović, tu je sahranjen Vasilije Brkić, Jovanović, srpski patrijarh, Nikodim Rajčević, dugogodišnji iguman ostroški, koji je ovdje došao i primio je po nekima i čin mitropolita, ali se upokojio 1858. godine. Dakle, te godine došao, primio čin i upokojio se. Eto, Boga je uzeo sebi da bude sahranjen u carskoj Rusiji u Svetoj Aleksandru Nevskoj lavri. Još znamenitih Srba, tu i grob Mihajla Miloradovića, to je veliki general ruske vojske, on je oslobodio Bukurešt 1806. godine, on je iz stare srpske porodice iz Hercegovine, tu se nalazi i grob proslavljenih ruskih generala Kutuzova i Suvorova. Dakle, spomenuli smo značajno mjesto u toj kripti blagovještenskoj časovnoj crkvi mitropolita Vasilija Petrovića, vojevodića srpske zemlje i zarha Pećkoga trona, kako mu piše na grobu, i patrijarha srpskog prognanoga posle ukidanja Pećke patrijaršije 1766. Vasilija Brkića Jovanovića, koji je posle progona iz srpske zemlje preko Crne Gore, znamo da je i tamo bio, i tu je pisao žiti o svetom Vasiliju Ostroškom i pisao službu svetom Vasiliju Ostroškom, našao i on svoj grob, što se kaže, i da čeka trube sudnjega dana u Petrogradu. Tako da velike su veze srpskog roda kroz vjekove bili upravo sa lavrom Aleksandra Nevskog. I u novije vrijeme brojne delegacije naših patrijaraha i episkopa i mitropolita posjećivali su i posjećuju redovno ovu lavru. Njegova svetog patrija srpski u delegaciji Srpske pravoslavne crkve, koju su činili nekoliko episkopa 2013. godine, među njima je bio i naš mitropolit Filohije, naš rektor Cetinske bogoslovete Gojko, oni su učestvovali u proslavi 300 godina lavre, između ostalog i učestvovali su i tada i osveštavanju hrama svetoga Nikole u Kroštantu, velikog sabornog zaista hrama. Kroštant je udaljen jedno 60 km od lavre Aleksandra Nevskog, ali eto, samo pomenuh neke od posjeta brojnih episkopa i mitropolita naše crkve. Brojni su također i učenici duhovne akademije koji su učili u Petrovarsku duhovnu akademiju, da to ne zaboravimo da spomenemo kroz istoriju, od Svetog Mardarija iz Skokovića do najnovijih studenata koji uspješno završavaju u novije vrijeme. Njih je desetak iz Cetinske bogoslovije. Obnovljene Cetinske bogoslovije su upravo završili Petrogradsku duhovnu akademiju i tu su, pored Cetinja, grada Svetog Petra Cetinskog i pored grada Svetog Aleksandra Nevskog i ostalih petrogradskih svetinja, stekli nauku i znanje. Božije da služe i da prenose i svjedoče tu nauku Božiju, nije slučajno da su upravo učili se oko lavre Svetog Aleksandra Nevskog, tu su mošti njegove, tu je duhovna akademija blizu. Traju te veze, se ne prekidaju. I upravo Sveti Aleksandar Nevski je jedan od tih koji zbratimljuje brojne narode, a pogotovo nas Slovene. Govorio sam o vezama o naše mitropolije i naše eparhije Budimunsko-Nikšićke, gdje vas evo pleme slavi kao svoju prislavu Svetog Aleksandra Nevskog, a pogotovo brojne veze između Crne Gore kroz vjekove sa Rusijom, stvari više sa Petrogradom, jer od tada su carevi carovali i carice u Petrogradu. Tako da ta veza traje i ta veza je duboka i neraskidiva i ona, ako Bog da, nastavit će i dalje da se usavršava, svako na svoj način, da će naravno doprinos u tome. A mi, eto, hvala Bogu da doprinosemo molitvenom jedinstvu i sjećanju proslave Svetog Aleksandra Nevskog evo u Svetom gradu Petrogradu, što podijeli smo upravo sa našim slušalcima, da i oni čuju kako je bilo u Petrogradu za praznik prenosa moštiju Svetog Aleksandra Nevskog.
Aleksandar, hvala što si zaista svoj doživljaj praznika podijelio sa našim slušaocima, a pogotovo hvala što si slušaoce upoznao sa žitijem Svetog Aleksandra Nevskog, sa samom Lavrom i sa gradom na Nevi.
Hvala i vama, Marija, evo i na kraju da se zahvalim i našim slušaocima koji redovno slušaju program Vaseljanskog radija Svetigore, da im poželim svakog dobra i prenesem blagoslove Svetog Aleksandra Nevskog na prvom mjestu i ostalih petrogradskih svetinja. Da će Bog, pa ćemo pričati, a i možda napraviti jedan serijal o Petrogradu i o petrogradskim svetinjama, gdje ćemo upoznati malo više naše slušalce o svima njima. Ali eto, sad je bio povod da kažemo nešto o na tvoj poziv o proslavi Svetog Aleksandra Nevskog, anđela i čuvara pravoslavlja Rusije, blagovjernog čovjeka, Božijeg čovjeka koji čuva ne samo ruski narod, nego i sve Slovene, a i sve pravoslavne širom svijeta.
Aleksandar, hvala ti još jednom na toplim riječima, na pozdravima i na samim blagoslovima iz Sankt Peterburga.
Još jednom srećan i blagosloven praznik, iako je prošao, a neka bude srećan i blagosloven, jer mu se mi svakodnevno molimo kao velikom Božom ugodniku, neka bude srećan i blagosloven njegov dan i sjećanje na njega, da molitve blagovjernog ugodnika kneza Aleksandra Nevskog prate sve ljude dobre volje, a na prvom mjestu naše drage slušaoce radija Svetigore i sve vjernike pravoslavne mitropolije Crnogorsko-primorske, eparhije Budimunsko-Nikšićke, koji prvo ovo slušaju, pa onda je širo ostalih pravoslavnih zemalja i eparhija Srpske pravoslavne crkve. Pozdravi vama, Marija, i čestitke za emisiju Pravoslavna Rusija, Matuška Rusija, u kojoj svjedočite i čuvate ta predanja i drevne veze dva bratska slovenska naroda, ruskog i srpskog, i tako sebe ugrađujete u tu nerazorivu građevinu sve jedinstva, sve slovenstva, dva bratska naroda, kao što je nekad govorio i radio i naš novoprojavljeni svetitelj Mardar Juskoković. Eto, na kraju, kao što se Rusi pozdravljaju, da pozdravim i ja naše slušalce se još jednom praznikom Svetog Aleksandra Nevskog.
S praznikom! Eto, dragi slušalci, čuli ste razgovor sa našim uvaženim kolegom Aleksandrom Vujovićem, koji se trenutno nalazi u Sankt Peterburgu, ili bolje reći njegovo izlaganje o prenosu mošti Svetog Aleksandra Nevskog iz Vladimira u Sankt Peterburg, o Aleksandru Nevskoj lavri i o samom gradu Sankt Peterburgu, gradu koji je podigao Petar Veliki na Nevi. Tako današnje izdanje Pravoslavne Rusije bilo je posvećeno prazniku prenosa mošti Svetog Aleksandra Nevskog, koji se praznuje 12. septembra. Toga dana je u samom gradu Peterburgu, u samoj lavri, bio naš kolega Aleksandar Vujović, koji je prenio svoje utiske. S vama je bila Marija Živković, koja vas pozdravlja iz studija Radija Svetigore u Podgorici. Ostanite uz naše talase.